通桥通流龙流流สวัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะคะซึ่งเราจะพบกันที่นี่ทุกๆวันพุธที่1และ3ของเดือนค่ะรายการนี้เป็นรายการสดร่วมกันผลิตระหว่างสาขาวิชาศึกษาศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่ขณะนี้หากว่าต้องการจะฝากประเด็นคำถามหรือร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการนะคะสามารถจะโทรศัพท์เข้ามาได้ที่02-503-4156นะคะตั้งแต่เวลานี้จนถึง16นาฬิกาค่ะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ของมสท.นะคะอาจารย์จะนำเสนอเรื่องการใช้แท็บเล็ตในการเรียนการสอนขอเชิญพบกับอาจารย์ดร.ทวีวัฒน์ค่ะ
ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับในปัจจุบันทุกคนจะเห็นได้ว่าการศึกษาของประเทศไทยเรานั้นนะครับก็ได้พัฒนาโดยการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็การใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาในการจัดการเรียนการสอนนะครับโดยหลายท่านคงจะเห็นเช่นนโยบายของรัฐบาลใช่ไหมครับก็จะมีการนำเอาแท็บเล็ตมาใช้กับการเรียนการสอนมาใช้กับการศึกษานะครับในระดับประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับวันนี้อาจารย์เลยเห็นประเด็นขึ้นมาว่าการนำเอาแท็บเล็ตมาใช้กับการเรียนการสอนนั้นเนี่ยมันมีข้อดีมีข้อเสียแล้วก็มีแนวทางในการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนได้อย่างไรนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่าถึงแม้จะไม่มีนโยบายในการนำเอาแท็บเล็ตมาใช้กับการเรียนการสอนเนี่ยหลายท่านหลายบ้านเนี่ยผู้ปกครองก็มีการนำเอาแท็บเล็ตเนี่ยให้กับลูกหลานใช้นะครับจะเห็นได้ว่าบางคนเนี่ยมีแท็บเล็ตเอาไว้ใช้เล่นเกมเอาไว้ใช้ทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะมีอยู่มากมายเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยอาจารย์เลยเห็นว่าแท็บเล็ตก็เป็นสื่อการสอนเป็นช่องทางในการศึกษาเนื้อหาเนี่ยรูปแบบหนึ่งที่เราสามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้นะครับทีนี้เนี่ยเมื่อนโยบายมีการกำหนดไว้ว่าจะนำมาใช้กับการเรียนการสอนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยเห็นว่าในฐานะของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเนี่ยสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ควรจะมีบทบาทในการนำเสนอข้อคิดเห็นหรือว่าแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แท็บเล็ตเนี่ยให้กับท่านผู้ฟังเนี่ยได้รับทราบแล้วก็ได้เป็นการจุดประกายบางประเด็นนะครับว่ามันมีทั้งข้อดีแล้วก็มีทั้งข้อเสียซึ่งคนที่นำไปใช้งานเนี่ยโดยเฉพาะครูในโรงเรียนเนี่ยควรจะตระหนักแล้วก็หาทางแก้ไขก่อนที่จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับอย่างประการแรกที่อาจารย์อยากจะนำเสนอก็คือว่าเมื่อเราพูดถึงแท็บเล็ตใช่ไหมครับหลายท่านก็อาจจะนึกถึงนะครับเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าจอนะครับไม่มีคีย์บอร์ดแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมบางยี่ห้อก็อาจจะสักกระดาษ A4 หรือบางยี่ห้อก็อาจจะเป็นกระดาษ A5 ที่ย่อลงมานะครับแต่โดยหลักการก็คือว่าเป็นการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยแหละนะครับแต่ย่อขนาดให้เล็กลงนะครับแล้วก็พยายามใช้การสัมผัสจากหน้าจอเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าทัชสกรีนเนี่ยให้มากขึ้นนะครับก็เลยเป็นที่มาของแท็บเล็ตที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันมีข้อสะดวกก็คือสามารถจะพกพาไปที่ไหนก็ได้ก็จะทำให้มันมีข้อดีของการนำเอาพกพาไปในที่ต่างๆนะครับก็เลยเป็นที่นิยมในปัจจุบันนะครับก็เป็นที่ใช้งานอยู่แพร่หลายเหมือนกันทีนี้เมื่อเรานำเอาแท็บเล็ตมาใช้กับการเรียนการสอนมันจะมีข้อดีอะไรได้บ้างนะครับอาจารย์ขอพูดในข้อดีสัก5ประการด้วยกันนะครับที่เราคิดว่าหากจะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเราสามารถจะนำมาใช้ได้1ก็คือใช้แทนตำรานะครับหลายท่านบอกว่านักวิชาการหลายท่านบอกว่าเอ๊ะถ้ามีแท็บเล็ตเนี่ยเด็กจะไม่ต้องแบกหนังสือไปโรงเรียนละนะครับจากที่แบกกันหลังแอ่นเลยนะครับก็จะหมดไปเอกสารหรือว่าหนังสือเรียนที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะครับก็จะถูกแปลงให้เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แล้วก็นำเสนอผ่านอีบุ๊กได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของมันอยู่ข้อหนึ่งโอเคใช่แล้วว่าสามารถที่จะนำเสนอเนื้อหาที่เป็นรูปแบบของหนังสือนะครับรูปแบบของวิดีโอรูปแบบของไฟล์ภาพเสียงหรือว่ามัลติมีเดียเนี่ยได้อันนี้เป็นข้อดีของของแท็บเล็ต ในประการแรกนะครับอันที่สองก็คือว่าสามารถที่จะพิมพ์ข้อมูลต่างๆได้ในหลายรูปแบบด้วยกันทั้งในเรื่องของการพิมพ์นะครับการเขียนด้วยลายมือบางยี่ห้อเนี่ยบางรุ่นเนี่ยนะครับก็จะมีปากกามาให้ก็จะเหมือนกับการเขียนในกระดาษนะครับแล้วก็อีกประการนึงก็คือสนับสนุนสำหรับคนที่มีความบกพร่องนะครับก็สามารถที่จะใช้เสียงตัวเองเนี่ยในการที่จะบันทึกข้อมูลต่างๆเนี่ยได้นะครับอันที่สามก็คือว่าแท็บเล็ตโดยทั่วไปเนี่ยคุณสมบัติของเขาเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ดังนั้นเนี่ยการที่จะนำเอาเนื้อหาจากมุมต่างๆของทั่วโลกเนี่ยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือว่าการนำเอาเนื้อหาที่มีการนำเสนออยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็จะทำได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับประการที่สี่ก็คือเป็นสื่อการสอนประเภทหนึ่งนะครับจริงๆแล้วแท็บเล็ตที่เรานำมาใช้ในการทางการศึกษาเนี่ยเราก็ถือได้ว่าเป็นสื่อการสอนประเภทหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเช่นจากเดิมเนี่ยเราใช้ตำราใช้สื่อสิ่งพิมพ์ใช่ไหมครับหรือเราใช้คอมพิวเตอร์เราใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่นพวก CAI หรือว่าบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็เปลี่ยนมาใช้นำเสนอผ่านแท็บเล็ตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแท็บเล็ตเนี่ยก็จะเป็นสื่อการเรียนการสอนประเภทหนึ่งนะครับที่ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะใช้ศึกษาเนื้อหาแล้วก็ข้อมูลต่างๆได้นะครับถ้าเปรียบเทียบก็คือหมายเหมือนกับจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ตามบ้านนะครับก็ย่อขนาดมาเป็นโน้ตบุ๊กนะครับคอมพิวเตอร์แบบพกพาแล้วก็ย่อขนาดลงมาอีกนะครับเป็นแท็บเล็ต PC ที่สามารถที่จะศึกษาเนื้อหาได้นะครับหรือแม้แต่ในปัจจุบันเนี่ยหลายคนคงจะเห็นได้ว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยครับโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยก็สามารถที่จะใช้ศึกษาเนื้อหาได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของแท็บเล็ตอีกข้อหนึ่งนะครับในประการอีกสุดท้ายที่อาจารย์อยากจะนำเสนอที่เป็นข้อดีเด่นๆก็คือว่าสามารถที่จะใช้แท็บเล็ตเนี่ยในการติดต่อสื่อสารได้นะครับสามารถที่จะต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยเพื่อที่จะ เชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคมออนไลน์นะครับแล้วก็ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าผ่านบล็อกต่างๆที่สามารถที่จะคุยแล้วก็สนทนาในเรื่องของการเรียนการสอนได้อันนี้ก็เป็นข้อดีหลักๆ5ประการนะครับที่คิดว่าน่าจะเป็นการสรุปของการใช้แท็บเล็ตนะครับที่สามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้แล้วก็ตอบคำถามว่าทำไมแท็บเล็ตถึงเป็นที่น่าสนใจแล้วก็ถึงจะมีนโยบายมาว่าอยากจะเอาแท็บเล็ตมาใช้กับการเรียนการสอนนะครับทีนี้เรามาดูข้อจำกัดบ้างข้อจำกัดของแท็บเล็ตมีอะไรบ้างที่เราจะต้องให้ความสำคัญทีเดียวเลยนะครับสำหรับการที่จะนำเอาแท็บเล็ตเนี่ยมาใช้กับการเรียนการสอนนะครับมีผลการศึกษาของ University of Washington นะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการใช้แท็บเล็ตเนี่ยแหละเพื่อการเรียนการสอนนะครับต้องยอมรับว่าต่างประเทศเนี่ยมีการนำเอาแท็บเล็ตเนี่ยมาใช้กับการเรียนการสอนได้ระยะหนึ่งแล้วแหละนะครับทีนี้เนี่ยบ้านเราก็ตื่นตัวที่จะนำมาใช้บ้างนะครับทีนี้ก็มีผลการศึกษาผลการวิจัยออกมานะครับว่าข้อจำกัดของแท็บเล็ตเนี่ยหรือว่าผลกระทบที่นักเรียนไทยเนี่ยนะครับถ้าจะเอาแท็บเล็ตมาใช้เนี่ยเราควรจะต้องตระหนักถึงประเด็นสำคัญที่เราจะได้ขาดหายไปเนี่ยนะครับสำหรับการเรียนการสอนเนี่ยมีอะไรบ้างอาจารย์สรุปไว้อยู่4ประการด้วยกันนะครับก็คือว่าข้อที่1ก็คือว่าเครื่องมือแท็บเล็ตเนี่ยนะครับที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยที่ใช้สำหรับการอ่านหนังสือจำได้ไหมครับตะกี้อาจารย์บอกประการแรกของข้อดีของแท็บเล็ตก็คือว่าทำไมครับใช้แทนหนังสือได้ผลการวิจัยก็ออกมาว่าไอการที่เราใช้แท็บเล็ตในการดูเนื้อหานะครับดูผ่านหน้าจอเนี่ยให้นักเรียนอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเป็นตัวหนังสือเป็นข้อความเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้รับผลดีเท่าที่ควรนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าปกติเนี่ยเมื่อเราอ่านจากหนังสือใช่ไหมครับตรงไหนที่เป็นเนื้อหาที่เราต้องการที่จะจดโน้ตย่อหรือว่าเป็นประเด็นสำคัญเราก็อาจจะถ้าเป็นเด็กๆทำไมครับแต่ก่อนก็จะเอาไม้บรรทัดขีดเส้นใต้ใช่ไหมครับเน้นความสำคัญหรือเราใช้ปากกาที่เป็นสีเนี่ยนะครับแล้วก็ไฮไลท์สีไว้ว่าตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญหรือบางคนก็จะใช้วิธีการจดโน้ตย่อนะครับจดในสมุดรายงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ จะทำให้การจดเนี่ยขาดหายไปนะครับผลการวิจัยก็บอกว่าเมื่อนำเอาแท็บเล็ตมาใช้ในการอ่านหนังสือเนี่ยจะทำให้เรามีแต่สัมผัสหน้าจอแล้วก็เปิดอ่านไปเรื่อยๆนะครับจะขาดการจดโน้ตย่อแล้วก็การจดรายละเอียดที่เป็นสิ่งสำคัญสำคัญนะครับที่เราควรจะจดโน้ตย่อแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะอ่านได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่เราเขียนตรงนี้เนี่ยเมื่อทำไมครับเมื่อเราขาดหายไปเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยขาดทักษะในการสรุปโน้ตย่อแล้วก็นักเรียนเนี่ยจะไม่ได้รับทักษะในการที่จะสรุปความสำคัญแล้วก็ทำให้ขาดหายไปนะครับเราคงไม่อยากได้นักเรียนที่ทำไมครับอ่านอย่างเดียวอ่านเก่งอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่เราอยากได้ที่ว่าถ้าเราอ่านเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะสรุปโน้ตย่อได้นะครับในประการที่สองนะครับเมื่อเราขาดหายจากการจดโน้ตย่อเนี่ยเขาก็บอกว่าทำไมครับส่งผลต่อนักเรียนในสิ่งที่ใหญ่ขึ้นไปอีกก็คือว่าปกติเนี่ยคนเราเนี่ยนะครับเมื่ มีการจดโน้ตย่อมีการสรุปนะครับก็จะมีการใช้กระบวนการความคิดของตัวเองเนี่ยแหละนะครับที่จะสรุปออกมาแล้วก็จดจำได้ดียิ่งขึ้นนะครับแต่ผลการวิจัยออกมาบอกว่าเมื่อเราทำไมครับเราอ่านจากหน้าจอเนี่ยแล้วเราขาดการจดโน้ตย่อนะครับประเด็นที่ตามมาก็คือว่าเราจะไม่สามารถที่จะคิดวิเคราะห์แล้วก็ไม่สามารถที่จะจดจำเนื้อหาเนี่ยได้อย่างดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญด้วยนะครับว่าเมื่อเราขาดหายไปเนี่ยอย่างบางครั้งเนี่ยเราเห็นไหมครับเมื่อเราอ่านหนังสือเนี่ยบางครั้งเราจำเวลาสอบเนี่ยเราจำได้แม้กระทั่งว่ามันอยู่หน้าไหนอยู่บริเวณไหนนะครับนั่นเพราะอะไรครับกระบวนการจำของเราเนี่ยจำได้ว่าเนื้อหาที่เราอ่านเนี่ยมันอยู่ในส่วนไหนของหน้าตรงนั้นแต่ถ้าเราใช้นิ้วป้ายที่หน้าจอทัชสกรีนไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับของแท็บเล็ตเนี่ยมันก็จะขาดหายไปตรงในส่วนของความจำตรงนี้นะครับทีนี้ประเด็นที่3ก็คือว่าที่เรานักวิชาการหลายท่านในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะครับก็กังวลกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันก็คือว่าเมื่อเราใช้แท็บเล็ตเข้ามาใช้กับการจัดการเรียนการสอนแล้วเนี่ยจะทำให้เด็กอ่านหนังสือน้อยลงหรือไม่นะครับสิ่งที่เราพบเจออยู่ในปัจจุบันนะครับมีคำพูดหลายคำพูดเลยบอกว่าคนไทยอ่านหนังสือทำไมครับปีละ7บรรทัดก็มีบางคนก็บอกว่าอ่านหนังสือน้อยมากเด็กไทยอ่านหนังสือน้อยมากใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเมื่อเรามีการส่งเสริมให้เอาแท็บเล็ตมาใช้เนี่ยก็อาจจะทำให้การอ่านหนังสือเนี่ยเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากการที่เราให้นักเรียนเปิดหนังสือแล้วอ่านเนี่ยนะครับซึ่งสามารถที่จะถ่ายทอดเนื้อหาได้เช่นเดียวกันนะครับกลายเป็นว่าใช้อิเล็กทรอนิกส์มาในการอ่านหนังสือนะครับซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบต่อสายตาด้วยนะครับซึ่งอาจารย์จะพูดในประเด็นในถัดไปนะครับในประเด็นที่4นะครับก็คือในเรื่องของการคัดลายมือสิ่งที่สำคัญเลยนะครับก็คือว่าในเรื่องของการเขียนการจดโน้ตย่อหรือแม้แต่การจดรายละเอียดต่างๆนะครับจากเดิมที่เราอ่านจากในหนังสือในตำราใช่ไหมครับเราก็จะมีการจดการพิมพ์แล้วก็มีการใช้ปากกาหรือว่าดินสอนี่แหละนะครับในการเขียนโน้ตย่อหรือว่าเขียนรายละเอียดอะไรไปนะครับอาจารย์เคยเจอโปรแกรมหนึ่งในแท็บเล็ตนี่แหละนะครับก็เป็นการฝึกเขียนกอไก่โดยการใช้นิ้วลากไปตามเส้นปลุกนะครับที่เป็นรูปกอไก่นะครับกับนักเรียนอีกคนหนึ่งที่เขียนกอไก่เช่นเดียวกันจากเส้นปลุกนะครับที่อยู่ในกระดาษเนี่ยนะครับเขียนจากในกระดาษเนี่ยมันจะบังคับมือตัวเองเนี่ยซึ่งเด็กระดับป.1 เนี่ยนะครับก็ต้องใช้ทักษะในเรื่องของกล้ามเนื้อมือเนี่ยในการที่จะจดจำหรือว่าในการที่จะเขียนเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นฐานที่ดีของการเขียนนะครับพยัญชนะหรือว่าสระต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ฝึกจริงๆจากกระดาษเนี่ยจะว่ามันน่าจะบังคับทิศทางของเส้นลายมือเนี่ยได้ดีกว่าที่จะใช้จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นโดยย่อๆนะครับของข้อจำกัดของการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนนะครับทีนี้เนี่ยในช่วงแรกนี้นะครับอาจารย์ก็ขอจบตรงในส่วนของข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดนะครับในช่วงถัดไปก็จะมาพูดถึงสิ่งที่โรงเรียนจะต้องตระหนักถึงเมื่อนำเอาแท็บเล็ตมาใช้แล้วก็ในเรื่องของแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยแท็บเล็ต เดี๋ยวพบกันนะครับครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับจากที่ช่วงแรกอาจารย์พูดถึงข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดของการใช้แท็บเล็ตในการจัดการเรียนการสอนนะครับโดยมีผลการวิจัยจากต่างชาติมารองรับนะครับแล้วก็เชื่อว่าสำหรับประเทศไทยเราเองเนี่ยก็คงจะมีนักวิชาการแล้วก็มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยนะครับที่จะทำวิจัยในเรื่องของการใช้แท็บเล็ตเนี่ยอย่างแพร่หลายเลยทีเดียวเลยนับจากนี้ไปนะครับเพราะว่าการใช้แท็บเล็ตก็จะมีการนำมาใช้จริงๆแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะนำเอาเทคโนโลยีต่างๆมาใช้กับการเรียนการสอนเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูถึงสิ่งที่เราต้องเตรียมการเพื่อที่จะรับมือแล้วก็เพื่อที่จะจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนี่แหละนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเตรียมการรับมือแล้วก็กับปัญหาที่จะเกิดขึ้นก่อนอาจารย์แยกปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับออกเป็นในเรื่องของด้านนักเรียนด้านของสถานศึกษานะครับแล้วก็ในเรื่องของด้านของผู้สอนนะครับเรามาดูในเรื่องของนักเรียนก่อนนะครับว่าสิ่งที่จะกระทบกับนักเรียนไทยถ้ามีการนำเอาแท็บเล็ตมาใช้นี่แหละนะครับแล้วก็คนที่จะต้องตระหนักถึงก่อนที่จะนำมาใช้นี่ก็คือในเรื่องหนึ่งในเรื่องของสายตานะครับในเรื่องของสายตาก็คือว่าจากเดิมนี่แหละนะครับเรามีงานวิจัยแล้วก็มีผลการวิจัยทางการแพทย์เนี่ยนะครับบอกว่า1คือการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับควรจะตกอยู่ที่ประมาณวันละประมาณ1ถึง2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับไม่เกินสำหรับยิ่งสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาเนี่ยนะครับการใช้คอมพิวเตอร์เยอะๆแล้วก็เป็นระยะเวลานานๆเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของสายตานะครับในปัจจุบันก็จะเห็นได้ว่าเด็กประถมนะครับหลายคนเลยทีเดียวเลยนะครับก็ใส่แว่นเนื่องจากสายตาสั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทดลองการวิจัยของประเทศจีนก็เช่นเดียวกันนะครับมีการเอาแท็บเล็ตไปใช้ในการเรียนการสอนก็เหมือนกันผลการวิจัยก็ค่อนข้างจะไปในทางที่ว่านักศึกษาหรือนักเรียนในระดับเล็กๆนี่แหละนะครับมีแนวโน้มของการสายตาสั้นมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าหน้าจอเนี่ยมันมีแสงสว่างที่สะท้อนเข้าตาเนี่ยนะครับเมื่อเราใช้กล้ามเนื้อตามากๆเนี่ยสำหรับเด็กชั้นประถมเล็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะส่งผลกระทบต่อสายตาได้นะครับอีกประการหนึ่งที่ถ้าโรงเรียนไหนจะนำเอาแท็บเล็ตหรือว่านำเอาแม้กระทั่งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบทเรียนผ่านเครือข่ายหรือว่า CAI ไปใช้ก็ตามนี่แหละนะครับเราก็ต้องพิจารณาถึงทักษะของการใช้คอมพิวเตอร์ของนักเรียนด้วยนะครับ จะเห็นได้ว่าเนื่องจากแท็บเล็ตเนี่ยมันค่อนข้างจะง่ายคือทัชสกรีนจากหน้าจอใช่ไหมครับเอามือป้ายซ้ายป้ายขวาขึ้นไปเลื่อนไปเลื่อนมากดปุ่มนะครับก็อาจจะใช้ทักษะทางคอมพิวเตอร์น้อยก็จริงเนี่ยแต่ยังไงก็ตามเมื่อนำมาใช้กับการเรียนการสอนเนี่ยเนื้อหาที่นำเสนอเนี่ยมันไม่ใช่เกมมันไม่ใช่เนื้อหาที่เปิดปุ่ม1 2ปุ่มอะไรอย่างงี้ไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเกมการศึกษาหรือว่าเกมทั่วๆไปที่นักเรียนเล่นกันดังนั้นเนี่ยทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยในการใช้ศึกษาด้วยตนเองจากแท็บเล็ตเนี่ยหรือว่าศึกษาในห้องเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับนักเรียนชั้นประถมปีที่1เนี่ยบางโรงเรียนเนี่ยก็มีการใช้คอมพิวเตอร์แล้วบางโรงเรียนก็ยังไม่มีการสอนใช้คอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยบางบ้านมีบางบ้านไม่มีนะครับบางคนเรียนรู้จากที่บ้านบางคนที่บ้านไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของนักเรียนแต่ละคนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับเมื่อนำมาใช้จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเนี่ยจะทำให้เกิดข้อจำกัดในการเรียนการสอนนะครับบางคนไปได้เร็วบางคนไปได้ช้าบางคนเนี่ยหัวดีไปได้เร็วแต่ติดขัดเรื่องของทักษะการใช้คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งไม่ใช่ข้อดีเลยที่จะทำให้นักเรียนเนี่ยถูกจำกัดด้วยทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งที่ถ้าเรียนจากหนังสือหรือว่าเรียนจากสื่อต่างๆเนี่ยเขาสามารถที่จะฟังครูแล้วก็จดบันทึกหรือว่าสามารถที่จะเรียนรู้ได้เข้าใจได้มากขึ้นนะครับประการที่3ก็คือว่าเนื้อหาที่จะนำมาใช้สำหรับการเรียนการสอนเนี่ยนักเรียนจะควบคุมได้อย่างไรนะครับพอเห็นแท็บเล็ตใช่ไหมครับเราก็กดปุ่มนู้นกดปุ่มนี้ใช่ไหมครับเราก็กดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหรือว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็ดีเนี่ยเราจะมีวิจารณญาณอย่างไรสำหรับเด็กตัวเล็กๆนี่แหละนะครับว่าจะศึกษาเนื้อหาตรงไหนนะครับจะเข้าเรียนเนื้อหาตรงไหนนะครับจะเรียนเนื้อหาหน้านี้เหมาะสมหรือไม่หน้านี้ถูกแล้วหรือยังนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องควบคุมเนื้อหาของนักเรียนนะครับว่าจะศึกษาตรงไหนที่จะเป็นเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับระดับชั้นแล้วก็สำหรับระดับวิชาเขานะครับทีนี้ประเด็นที่4ก็คือว่าในเรื่องของความคุ้มค่าในการใช้งานเทียบกับราคานะครับแล้วก็ควรจะพิจารณาใช้สื่ออื่นต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สอนหรือว่าเป็นสื่อที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ได้นะครับว่ามันมีราคาแล้วก็มีความคุ้มค่าเนี่ยมากน้อยต่างกันอย่างไรนะครับและสุดท้ายก็คือในเรื่องของการดูแลรักษานะครับว่าเราจะดูแลรักษาอย่างไรนะครับเด็กตัวเล็กๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะดูแลรักษาเครื่องแท็บเล็ตตัวนี้เนี่ยได้ในระดับไหนมากน้อยแค่ไหนนะครับเวลาจัดการเรียนการสอนเนี่ยต้องระมัดระวังในการที่จะไม่ให้แท็บเล็ตเนี่ยเสียหายนะครับอย่างนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เราคิดว่าถ้าจะนำไปใช้เนี่ยครูต้องตระหนักแล้วก็หาทางแก้ไขตรงนี้ไว้เตรียมรองรับไว้นะครับในส่วนอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของสถานศึกษานะครับผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบแล้วก็ตระหนักเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาหรือว่าเตรียมรองรับกับการใช้แท็บเล็ต PC ที่จะนำมาใช้ในโรงเรียนของตัวเองนะครับหนึ่งก็คือในเรื่องของโครงสร้างทางด้านของห้องเรียนนะครับเช่นนักเรียนทุกคนเนี่ยนะครับใช้แท็บเล็ตเหมือนกันใช่ไหมครับปรากฏว่าทำไมครับปลั๊กไฟในห้องเรียนนะครับทุกเครื่องต้องใช้ไฟฟ้าเหมือนกันนะครับถึงแม้จะชาร์จในตัวเครื่องเองได้แต่เมื่อเวลาถ่านหมดพร้อมกันหรือว่าเวลาเครื่องไหนมีปัญหาเนี่ยเราจะทำอย่างไรที่เราจะทุกวันนะครับทุกห้องเรียนเราต้องเอาเครื่องแท็บเล็ตเนี่ยมาชาร์จไฟนะครับโรงเรียนก็ต้องเตรียมความพร้อมอย่างนี้ดูเป็นเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆที่มองข้ามนะครับแต่เป็นปัญหาเลยทีเดียวนะครับว่าเราจะชาร์จไฟเข้าแท็บเล็ตเนี่ยอย่างไรในแต่ละวันนะครับอีกเรื่องก็คือในเรื่องของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตข้อดีของมันคือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แต่โรงเรียนหรือว่าสถานศึกษาต้องมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เชื่อมต่อเช่นเดียวกันนะครับถึงแม้จะเชื่อมต่อด้วยระบบ Wi-Fi เนี่ยนะครับหรือว่า 3G เนี่ยแต่ตัวโรงเรียนหรือว่าระบบเครือข่ายของโรงเรียนเนี่ยก็ต้องรองรับเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของเนื้อหาแล้วก็ความแตกต่างทางวัฒนธรรมแต่ละโรงเรียนเนี่ยมีหลักสูตรท้องถิ่นนะครับมีเนื้อหาที่คัดกรองมาแล้วจากในแต่ละท้องถิ่นว่านักเรียนเนี่ยเหมาะสมที่จะเรียนรู้เนื้อหาในท้องถิ่นของตัวเองจะทำอย่างไรที่จะนำเอาเนื้อหาเหล่านี้เนี่ย ไปสอดแทรกแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยเรียนผ่านแท็บเล็ตได้นะครับต่อไปก็คือเนื้อหาเนี่ยเปลี่ยนปรับปรุงอยู่โดยตลอดนี่นะครับเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้เนื้อหาที่นำเสนอผ่านแท็บเล็ตเนี่ยทันสมัยอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วประการสุดท้ายเลยนะครับหากมีปัญหาหรือว่ามีข้อบกพร่องเครื่องเสียเครื่องชำรุดหรือว่ามีปัญหาด้านเทคนิคเนี่ยเราจะทำอย่างไรจะมีบุคลากรที่จะคอยสนับสนุนตรงนี้หรือไม่นี่ก็คือสิ่งที่โรงเรียนนี่นะครับจะต้องพิจารณาแล้วก็เตรียมความพร้อมไว้นะครับทีนี้ประเด็นสุดท้ายของในเรื่องของการเตรียมการรับมือเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของผู้สอนนะครับสิ่งที่จะต้องเป็นคนกำกับดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกหรือว่าเป็นคนที่จะใช้แท็บเล็ตในการจัดเรียนการสอนเนี่ยเราอย่ามองว่านักเรียนเนี่ยเป็นผู้ใช้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยครูที่อยู่ประจำห้องเรียนเนี่ยก็เป็นผู้ใช้งานเช่นเดียวกันเพราะอะไรครับเพราะว่าครูเนี่ยก็ยังเป็นคนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อประเภทแท็บเล็ตเป็นช่องทางในการจัดการเรียนการสอนนะครับถ้าเรามองในมุมนี้เนี่ยจะเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ว่าครูเนี่ยจะต้องทำไมครับยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆนะครับอันนี้เป็นปัญหาพื้นฐานเลยครับสำหรับเมื่อมีสื่อต่างๆใหม่ๆเข้ามาในโรงเรียนนี่แหละนะครับสิ่งที่ผู้บริหารหรือว่าตัวของครูเองเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองก็คือว่าจะต้องยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยให้ได้แล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้กับมันนะครับประการแรกเลยถ้าไม่สำเร็จนี่แหละนะครับก็น่าจะใช้แท็บเล็ตในการจัดเรียนสอนได้ไม่ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันนะครับประการที่สองก็คือว่าเมื่อยอมรับแล้วว่าเราจำเป็นจะต้องใช้แท็บเล็ตในการจัดการเรียนการสอนครูเนี่ยนะครับจะต้องทำไมครับศึกษาวิธีการใช้แล้วก็ศึกษาว่ามันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างแท็บเล็ตที่เราจะนำมาใช้เนี่ยนะครับเพราะว่าครูเนี่ยจะเป็นผู้ที่รู้เนื้อหาดีที่สุดทำอย่างไรที่เราจะใช้แท็บเล็ตเนี่ยในการถ่ายทอดเนื้อหาหรือว่าการจัดกิจกรรมเนี่ยให้มันได้ผลประโยชน์ให้มันได้ข้อดีมากที่สุดมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับประการที่3ก็คือสำหรับด้านผู้สอนก็คือว่าเมื่อใช้แท็บเล็ตในการจัดเรียนการสอนเนี่ยวิธีการสอนของครูเนี่ยจะต้องเปลี่ยนไปจากเดิมที่ทำไมครับเขียนกระดานดำบรรยายอยู่หน้าห้องใช่ไหมครับหรือบางคนใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ LCD ที่จะฉายเนื้อหานำเสนอผ่านเครื่อง LCD เนี่ยนะครับก็จะต้องเปลี่ยนใหม่ละนะครับเป็นการใช้แท็บเล็ตมาในการนำเสนอเนื้อหาแล้วนักเรียนทุกคนก็มีแท็บเล็ตเหมือนกันก็เรียนเนื้อหาไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการสอนของครูเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงไปนะครับครูก็จะต้องปรับพฤติกรรมของตัวเองเนี่ยให้เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอย่างไรที่คิดว่าวิธีการสอนแบบไหนที่จะเหมาะสมมากที่สุดนะครับอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่โรงเรียนผู้สอนแล้วก็ตัวนักเรียนเนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับมือกับการที่จะใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนนะครับทีนี้เนี่ยในช่วงที่เหลือเนี่ยนะครับอาจารย์ก็มีแนวทางที่จะใช้แท็บเล็ตในการจัดการเรียนการสอนมาฝากนะครับก็คือว่าหากที่จะนำแท็บเล็ตไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เลยนะครับโรงเรียนหรือว่าผู้บริหารนะครับท่านผู้ฟังที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาก็ดีหรือว่าที่เป็นครูประจำการอยู่ในโรงเรียนต่างๆนะครับที่จะมีการเอาแท็บเล็ตไปใช้นะครับหรือแม้กระทั่งคนที่จะนำเอาคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับถ้าหากเรายังในระดับชั้นอื่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่อาจารย์จะจำกัดเฉพาะสำหรับการใช้แท็บเล็ตในชั้นประถมศึกษาปีที่1เท่านั้นแต่การใช้แท็บเล็ตเองก็ดีเนี่ยหรือการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยครับก็จำเป็นที่จะต้องใช้หลักการ3ข้อนี้เช่นเดียวกันนะครับข้อที่1ก็คือว่าอย่าลืมว่าครูยังเป็นสื่อหลักที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดเนื้อหาแล้วก็เป็นผู้ดำเนินการในการจัดการเรียนการสอนอยู่เหมือนเดิมนะครับคงไม่ปฏิเสธว่าแท็บเล็ตเข้ามานะครับแล้วเราจะมีช่องทางการเรียนการสอนมากขึ้นแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าครูจะไม่หายไปจากห้องเรียนแน่นอน ครูยังเป็นสื่อหลักนะครับเป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหาแล้วก็เป็นผู้จัดกิจกรรมอยู่เช่นเดิมเพียงแต่ว่ามีช่องทางหรือว่ามีสื่อการสอนมาสนับสนุนการสอนของครูเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ดังนั้นเนี่ยการพิจารณาว่าเนื้อหาในเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ใดในชั่วโมงใดในคาบเรียนใดที่จะเหมาะสมสำหรับการใช้แท็บเล็ตกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดคาบเรียนใดวิชาใดเหมาะสมสำหรับการสอนแบบเผชิญหน้าโดยครูผู้สอนหรือวิชาใดเนื้อหาใดเหมาะสมสำหรับการไปศึกษานอกสถานที่อันนี้เนี่ยแหละนะครับครูเนี่ยจะต้องเป็นผู้พิจารณานะครับว่าเนื้อหาแบบนี้เหมาะสมกับวิธีการสอนแบบไหนนะครับและหากจำเป็นจะต้องใช้แท็บเล็ตมาในการจัดเรียนการสอนเนี่ยแหละนะครับก็สามารถที่จะกำหนดได้ว่าเราจะมาใช้ในหัวข้อใดหรือในขั้นตอนไหนของการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างที่อาจารย์ให้ในที่นี้ก็คือว่าสมมติอาจารย์นำเอาแท็บเล็ตมาใช้กับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์นะครับวิชาคณิตศาสตร์ก็จะมีในเรื่องของการสมมติวิชาคณิตศาสตร์เรื่องของการบวกลบคูณหารเอาในเรื่องของการบวกการลบใช่ไหมครับสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่1ใช่ไหมครับถ้าหากเรามีเนื้อหาแล้วให้นักเรียนอ่านจากแท็บเล็ตในเรื่องของการบวกการลบเนี่ยอาจารย์ว่าอาจารย์ผู้สอนเนี่ยหรือว่าครูเนี่ยอยู่หน้าห้องแล้วใช้การเขียนกระดานการอธิบายของตัวเองเนี่ยจะทำให้นักเรียนเข้าใจมากกว่าส่วนการใช้แท็บเล็ตนั้นก็คือเข้ามามีส่วนร่วมในการอะไรครับในการทำแบบฝึกหัดใช่ไหมครับแท็บเล็ตเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอแบบฝึกหัดเนี่ยที่หลากหลายได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะใช้แท็บเล็ตเนี่ยในการสรุปแล้วก็ประเมินในเรื่องของการบวกลบคูณหารเนี่ยได้นะครับแต่การสอนหน้าชั้นเรียนเนี่ยครูควรจะเป็นหน้าที่ที่จะสอนเนื้อหาตรงในส่วนของการบวกลบคูณหารแล้วก็ไปทำกิจกรรมไปทำแบบฝึกหัดในแท็บเล็ตอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละนะครับแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือว่าการนำเอาแท็บเล็ตมาใช้แทนครูเนี่ยนะครับคงจะเป็นไปไม่ได้ครูก็ยังคงอยู่ในห้องเรียนเหมือนเดิมนะครับทีนี้เนี่ยการคัดเลือกว่าเราจะใช้แท็บเล็ตเนี่ยในการสอนช่วงไหนนะครับผู้สอนเนี่ยจะต้องเป็นคนที่พิจารณาเช่นบางคนบอกว่าจะใช้แท็บเล็ตในเรื่องของการเร้าความสนใจการให้เด็กสืบค้นข้อมูลต่างๆที่เป็นเนื้อหาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็ต้องพิจารณาว่าเราจะใช้เนื้อหาหรือว่าใช้แท็บเล็ตเนี่ยในกิจกรรมช่วงใดเช่นอาจารย์สอนวิชาการใช้เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของประวัติของคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับอาจารย์ก็สามารถที่จะให้นักเรียนเนี่ยลองค้นหาประวัติของคอมพิวเตอร์เนี่ยจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับนักเรียนก็จะได้ฝึกการสืบค้นข้อมูลเนี่ยได้มากขึ้นรู้จักการค้นหาข้อมูลเองได้มากขึ้นนะครับหรือใช้เร้าความสนใจอาจารย์สามารถที่จะให้นักเรียนเนี่ยดูวิดีทัศน์เกี่ยวกับประวัติคอมพิวเตอร์เนี่ยแหละนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำเสนอเนื้อหาตรงนี้ได้ก็จะเป็นการเร้าความสนใจดีกว่าจากเดิมเราใช้ทำไมครับรูปภาพเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นแรกอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะใช้วิดีทัศน์หรือว่าใช้นำเสนอภาพผ่านแท็บเล็ตเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นก็จะเป็นการเร้าความสนใจได้มากขึ้นนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยจะใช้ในเรื่องของการประเมินการเรียนการสอนก็ได้นะครับก็อย่างที่อาจารย์ได้เล่ายกตัวอย่างไปก็คือให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นการทบทวนความรู้นะครับผ่านเครื่องแท็บเล็ตตรงนี้ก็ได้นะครับและประการสุดท้ายนะครับเมื่อโรงเรียนต่างๆเนี่ยวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเข้ามามีบทบาทกับการเรียนการสอนมากขึ้นนะครับการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการเรียนการสอนเนี่ยสมควรที่จะมีการประเมินผลว่ามีความสำเร็จอย่างไรนะครับในการนำเอาไปใช้นะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าครูแล้วก็ผู้บริหารแล้วก็ตัวนักเรียนเองเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ ได้รับผลโดยตรงเลยสำหรับการนำเอาแท็บเล็ตมาใช้หรือว่าการนำเอาเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาใช้เนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อจัดการเรียนการสอนไปแล้วเนี่ยครูควรบันทึกหรือว่าควรจดนะครับรายละเอียดของผลที่ได้จากการเรียนการสอนในแต่ละคาบหรือถ้าบางคนนะครับโรงเรียนก็อาจจะให้ทำวิจัยในชั้นเรียนใช่ไหมครับเพื่อที่จะศึกษาดูว่าผลที่ได้จากการใช้แท็บเล็ตเนี่ยเป็นอย่างไรบางท่านก็อาจจะมีการใช้แท็บเล็ตนะครับแล้วก็อีกวิธีการสอนหนึ่งนะครับควบคู่กันไปแล้วก็ศึกษาผลดูว่าตรงไหนที่เมื่อเราใช้แท็บเล็ตแล้วเนี่ยนักเรียนให้ความสนใจแล้วก็ได้รับประโยชน์สูงสุดตรงนี้แหละนะครับอาจารย์ว่าจะเป็นประเด็นที่เราสามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้แล้วก็จะเป็นประโยชน์สำหรับการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการเรียนการสอนนะครับสิ่งที่อาจารย์เล่ามาในวันนี้เนี่ยแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อดีข้อจำกัดหรือว่าประเด็นที่เราต้องตระหนักเพื่อที่จะแก้ไขหรือว่าแนวทางทั้ง3ข้อนะครับที่อาจารย์ให้เนื้อหาในวันนี้เนี่ยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้บริหารนะครับเป็นประโยชน์สำหรับผู้สอนแล้วก็นักเรียนเองนะครับที่กำลังรับฟังรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในวันนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็เมื่อเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราจำเป็นจะต้องก้าวทันตามเทคโนโลยีเนี่ยก็ขอให้ใช้อย่างมีสติแล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับวันนี้อาจารย์ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็มีโอกาสหน้าก็คงได้พบกันใหม่สวัสดีครับเมื่อทองเขียวทองริ้ว